Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 26-njy apreli hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunky programamyzda. Aşgabatda azyk nowatlary dukanlaryň howlularynda gizlenýär. Bedew bayramçylygynyň Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedowyň gol astynda geçmegi, onuň siýasy miras düşürdigi baradaky çaklamalary güýçlendirdi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Türmede oturan Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalnyning korrupsiya qarshi fondi Moskvaning prokurorlarining bu topara ekstremist deb ayblamagi sababli deslabki sud tinglanishiga qarashar. Orset hukumatı Kremlin tanqidchilarini oldayanlara qarshi basishlarini asosan güçlendirmagini davom ettirar. 26 aprelda Navalnyning korrupsiya qarshi fondining müdiri Ivan Zhdanov Navalnyning ofislarining va FBKdagi ishlarining Rus prokurorlari tarafından to'xtatilganligini xabar berdi. FBK 26 aprelde Irden yazan tweetinde bu iş bilen baglanşykly deslapky gepleşikleriň günüň dowamında geçiriljekdigini we resmi diňlenşigiň 29 aprelde boljakdygyny ma'lum edipdi. Esasy mesele aýblamalaryň jekmejekleriniň bize hiç haçan ma'lum bolmajakdygy bilen bagly. Bu işdäki subutnamalaryň hemmesi döwlet siri hökmünde gizlin saklanýar diýip FBK topary ýazdy. Navalnyň ýanwar aýynda tutsak edilmegi we galp aýblamalary esasynda oňa iş kesilmegi Orset bilen Günbatarň arasyndaky gatnaşıkları xatım dartqınlaştırdı ve onu soğuk vuruşun en pes derecesine ya da 2014 yıldan veri Moskvanın Krim yarım adasını basıp almağından hem de Ukrayna'nın köp bölüğünde 13,000 adamın ölümüne sebep olan separatizmi goldamağından veri en ervet derecesine getdi. FBK bir näçe ýyl bäri prezident Vladimir Putinin hem beýleki ýokary wezipeli Rus ýolbaşçylarynyň gelip çykyşy düşündirilmedik baýlygyny paş edýän video gözlegleri bilen Kremle garşy görüşdi. Britaniýa Birleşen Ştatlar we Germaniýa gysgaly zerur lukmançylyk enjamlaryny Hindistana ýibermegi wada berdiler. Bu ýurt bir günde ýokunçy COVID-19 keseliniň möçberi boýunça dünýäde täze rekord goýdy. Hindistan 25 aprelde 350 000 çemesi tasdiklanan koronawirusly näsaglary hasabaldy we 4-nji gün rekord görkezdi. Keselhanalar kislorod soraýan hastalary ýygyna öwürmäge mejbur bolýar we ýurdun saglygy saklaýyş ulgamy howpli ýagdaýa düşýär. Sosial media maglumatlarında bejerge garaşyp ölenlerin yakynlarının iýinden aglayanlygyny görkezýär. Mazarlar we krematoriýalar juda köp. Britaniýa Birleşen Ştatlar, Germaniýa we Ýewropa bileleşigi ventilatorlar we kislorod ýaly kömek seýişdelerini ýibermegi wada berdiler. Britaniýanyň da serýeşler edarasy 27 aprelde 140 töwregi howa berjek jamyň we 500 goly kislorod konteýneriniň ýiberiljekdigini aýtdy. 26 aprelde Stokgolmda ýerleşýän Halkara Parahatçylyk Gözlegi Instituty Sirpi tarapyndan çap edilen maglumata göre COVID-19 pandemiýasy ýurtlaryň harby çykdyjylaryna uly bir täsir ýetirmändir. 2020-nji ýylda öňki ýyl bilen deňleşdirilende global derejedäki harby çykdyjylar 2.6% ýokarlanypdyr. Serpi, Çili we Gunorta Koreýa ýaly käbir ýurtlaryň planlaşdyrylan harby çykdyjylarynyň bir bölegini pandemiýa garşy göreş üçin ulanmagyna, Braziliýa we Orset ýaly beýleki ýurtlaryň bolsa büdjet çykdyjylaryny adaldandygyna garamazdan, global derejede harby çykdyjylaryň 1.9 trilyon dollara ýetenligini habar berdi. 2020-nji ýylda harby maksatlara iň köp sarp eden ýurtlar Birleşen Ştatlar, Hitai, Hindistan, Orset we Britaniýa boldy. Bu ýurtlar bilelikde global harby çykdyjylaryň 62% sentini emele getirdi. Birleşen Ştatlaryň harby çykdyjylary 2019-njy ýyldakydan 4.14% ýokurlandy we tas 778 milliard dollara ýetdi. 2020-nji ýylda global harby çykdyjylaryň 39% Birleşen Ştatlaryň payyna düşdi. Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky ýokary derejeli generaly 25 apreldeden çykyşynda Amerikan goşunlarynyň ýurtdaky işlerini jemläp başlandygyny we Owanstanyň howpsuzlyk güýçlerini dolandyryş işlerini öz üstüne almagy taýin bolmalydygyny bellädi. General Austin Miller köplenç Owan howpsuzlyk güýçlerini ýakyn wagtda ýa-da çekilmegi planlaşdyrylýan Amerikan we beýleki daşary ýurt goşunlarynyň bolmadyk halatynda Owan harbiýlerini bu işi başaryp başarmazlygy barada özüne soraq berilýändigini metbuat ýygyny ýanında Afgan jurnalistlerine aýtdy. Birleşen Ştatlaryň 2.5 000 çemesi harbiýlerini we 7.000 çemesi NATO goşunynyň ýa-da çekilmeginiň resmi wagt möhleti 1 may diýilip keskitlense-de, Miller yerli çäreleri görüp başladyk, biz muňa başladyk diýip aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.